Tere õhtust teile kõigile. Tore, et te ikka sellise jälle väga halva ilmaga jõudsite ja tahtsite ja julgesite tulla. Sest et tänane ettekandja Einar Laigna eelmine kord oli meil väga mõnus loeng, väga hea loeng. Ja see kord tõenäoliselt tuleb jälle. Ja ütlen eelteatena seda, et ka järgmisel kolmapäeval Einar Laigna tuleb meile rääkima. Nii et pange oma kalendritesse kirja kõik ja öelge tuttavatele ka. Ja kutsuge neid ka. Aga nagu te teate, siis meil on see olukord viiruse rindel selline keeruline ja eks meil kirikutel on ka palju nõudeid esitatud. Ja praegu ma vaatan teid ilusti istute, vahed on vahel ja kõik distantsi hoidmine on, aga kuna tegu on loenguga ja võib-olla te ei kuule hästi, siis liikuge julgelt kõlarite suunas, kõlarid on need valged kastid, et liikuge ka loengu ajal, muidu kui te jääte ilma, siis on ka kurb, et liikuge julgelt, otsige, kus te just kuulete hästi, kuigi härra Laignal on väga hea hääl ja diktsioon, nii et ehk ei ole probleemi. Aga rohkem ma ei lobise ja annangi sõna härra Laignale.
Kolm ainu Jumala, Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimel, aamen. Austatud kohal viibijad, meie tänane vestlus ja mõtisklus pealkirjaga Reformatsioon ja meie nädalaega tagasi toimunud kohtumine teemal vaimne tervis moodustavad ühe terviku. Vaimne tervis, see on ju meie kõikide küsimus, mitte ainult nende vaimsest tervisest, kes meie arvates ei ole terved, vaid küsimus on alati ju meile ka isiklik, kas me ise oleme terved ja kuivõrd me oleme terved ja mis tähendab olla terve. Eestikeelne sõna terve tähendab terviklikkust, et midagi ei ole lõhutud ega eraldi ega lahus, vaid on üks kokku kuuluv tervik, kus kõik funktsioneerib nii nagu tervikus on vajalik, kus iga osa täidab oma ülesannet. Ja kui me küsime lahendus sellele olukorrale, millest me iga päev Eestis kuuleme, lisaks kõikidele muudele hädadele on nüüd ka siis päevakorras laste ja noorte enesetapud, mis pidid olema üha kasvavad arvud ja see on tõsine häiresignaal kogu ühiskonnale, et kogu meie ühiskond on valel tiil ja kriisis. Me oleme kuulnud, et öeldakse tihti, et kirik ja riik peavad olema lahus ja et religioon või kirikus käijad ei tohi segada ennast poliitikasse. Lubage siis öelda, et maailmas ei ole mitte midagi, mis ei puudutaks poliitikat. Ja maailmas ei ole mitte midagi, mis ei puudutaks religiooni. Nii et nende kahe vahele kriipsu tõmbamine on üpriski raske ülesanne. Me elame selles maailmas siin. Me oleme ühelt poolt indiviidid, teisalt sotsiaalsete olenditena. Me kuulume ühiskonda ja oleme ühiskonnana. Või peaksime olema üks tervik. Seega ei saa öelda, et usk on eraasi, millel ei olevat midagi tegemist siis avaliku eluga, mingi niisugune salaharrastus, mida siis kuskil vaikuses võib siis harrastada, aga igal pool mujal maailmas siis tee, mis tahad, seal ei olevat sellega midagi tegemist. Me ei tahaks üksikasjaliselt peatuda nendel negatiivsetel nähtustel, püüaksime analüüsida ajalooplaanis toimuvat, aga kõige olulisem on ju see hea osa, mis siis teha, et maailmas oleks asi paremini ja kõik peab algama ise endast, meist enestest. Sest me kõik oleme üks osa sellest, mis maailmas toimub ja on. Vaatame suurest kaugusest sellele kohale, kus me universumis oleme. Päikese süsteem ei seisa ju ka paigal. Ta rändab universumis mööda linnuteed. Üks ring pidi kestma miljoneid aastaid. See on väga pikk teekond ja sellel teekonnal juhtub väga huvitavaid ja erinevaid asju. Me näeme siin kohe kahte maailmavaadet. Tänapäevale maailmavaade, mis on ametlik, mida õpetatakse koolides ja mis on ka ühiskonnas üldiseks omaks võetud niisugune uskumus, et see on progress, kõik ainult areneb ja arenemine tähendab seda, kuidas kõik muutub paremaks, suuremaks, ilusamaks, targemaks. Ja hiljuti, kui esitati inimestele küsimusi, missugune on maailm 10 aasta pärast, oleks te siis kuulnud ja kindlasti kuulsite neid fantaasiaid. Kõik olid kindlasti targemad, elu oli ilusam, kõik oli kõige parem. See meenutab meile iljaaegu nõukogude aega, millal helge tulevik kommunism oli silmapiiril, aga silmapiir jäigi silmapiiriks. Miks? See küsimus on ka täna meile, miks? Sellepärast, et heaolu ühiskond, mis on viinud lääne ühiskonna mandumisele ja allakäigule, paneb tõsiselt mõtlema, mis siis toimub. Ja kui arengusk, progressiusk käsitleb siis selliselt, et inimene muudkui areneb, see tähendab, ta muutub üha targemaks. Ja kui nüüd küsida, miks siis tänapäeva inimesed ei anna välja Vana-Kreeka filosoofide mõõtu, miks ei ole kõik inimesed tänapäeval nagu Aristotelesed? Ja nõukogude ajal oli juba aeg küsida, kui on areng, miks siis kõik nõukogude inimesed ei ole sama targad, kui selle riigi rajaja, keda ülistati ülima targana. Midagi on siin kummalist ja me näeme hoopis vastupidist protsessi, massilist rumalustumist. Nii, et toimub hoopis vastupidine progress ja paraku selle tulemused on inimeste psüühikas ja vaimses tervises näha. Milles on siis põhi alus? Mis on elu? Keegi ei oska öelda, mis elu on. Kõik need definitsioonid, need on lihtsalt niisama püütud midagi kokku öelda. Aga elu objektiivselt ja meie teadvuses on küsimus ju olemasolu mõttest, elu mõttest. Meile õpetatakse, et elu mõtte me ise endale leiame. Ühtepidi on see õige, aga elu kui selline nähtus, mis mõtte temal universumis on? Kas inimene on loonud elu? Ei ole. Aga me kogeme, et me oleme elus ja läbi füüsilise kogeme seda sageli väga valusal viisil. Esimene asi kultuuris on elu mõtestamine kosmilises plaanis. See on esimene alus. Ja kui me räägime ühiskonnast ja riigist, siis peavad olema täidetud kolm tingimust. Seda nimetavad ajaloofilosoofid esimest keemiaks. Keemia on valitsejate autoriteet. Kuninga või keisri või presidendi või peaministri või kelle tahes. Riigikogu või ükskõik. Ja mitte ainult nende autoriteet, sest autoriteeti võivad omada ka bandiidid, vaid nad vajavad rahva austust ja veelgi enam armastust. Kõlab kummaliselt. Kui on olemas austus ja armastus, siis püsib süsteem 1000 aastat. Nii. Elementaarne tõde. Teine kindel tunnus on füüsika. See tähendab, et selle rahva ja maa ressursid peavad kuuluma sellele rahvale ja mitte võõrastele. Ja iseseisvas riigis on oma raha. Aga kõige olulisem kõige aluseks on metafüüsika. See ongi see ideoloogia või religioon, mis ühendab kõik inimesed ja mille läbi on antud üksikisikule ja ühiskonnale olemasolu mõte. Meie elul on kosmiliselt mõte. Ja et see elu on kosmiline nähtus, siis ta ei ole meie tehtud. See tähendab on suurem jõud, mille ees me oleme väetid ja millest sõltub inimeste elu. Me võiksime kokku võtta juba selle kõik kokku 3 loosungis. Au olgu Jumalale kõrges. See on siin kirjas. Tulgu meile sinu riik. See tähendab, me tahaksime niisugust inimühiskonda, mida valitseks kosmiline õiglus, Jumala au üle kõige. Ja individuaalselt meie kuulus absiid siin maal. Tulge minu juurde kõik, kes te koormatud ja vaevatud olete. See on juba isiklik pöördumine inimeste poole. Iga ühe poole kui isiksuse poole eraldi. Ja veel nii palju ajaloost, et progressistid ja arenguusulised käsitlevad siis arengut ka ajaloos nii, et ühiskonnad muutuvad aga üha õiglasemaks, ilusamaks, paremaks. Haigused kaovad ära, kuritegevus kaob ära, kõik on ausad, politseid pole ka enam vaja, kohtuorganeid pole vaja ja see oli kõik kirjas 72. aastal veel, see ilus unistus. Ja küsime nüüd, kus see siis on. Kus on? Aga ajaloos on progress ainult teatud piiris. Suures plaanis kehtivad tsüklid. Ajalugu on tsükliline, nii nagu geoloogilised ajastud on tsüklilised. Ja iga tsükli lõpus on kohutavad kataklüsmid, katastroofid, hävingud. Ja millegi pärast meie kooliharidus ei puuduta üldse neid vanemaid kultuure, mis on veeuputuse eelsed, vaid kogu meie ajaloo käsitus ametlikult hakkab peale selle meie praeguse tsivilisatsiooni algusega ja kõik vanad kultuurid, mis on vanemad, need me oleme ilusti dateerinud ka siia aega. Valetame ühe sõnaga. Praegu, kus järjest tuleb välja tänu arheoloogide tööle ja ajaloolaste tööle, kõik see, mis oli enne veeuputust, see viib kõik need vanad kultuurid tuhandeid aastaid minevikku tagasi. Millal jõuab see kooli õpikusse? Aga siis kaoks ära progressi usk. Ja nüüd me oleme jõudnud oma selles tsivilisatsiooni ringis teatud ringi lõpule. Vene õpetane Kumiljev on suurepäraselt viinud süsteemsesse analüüsi, kuidas sünnib ühiskond, riik, selle aluseks peab olema kindel religioon, mis ühendab kõiki. See religioon peab olema institutsionaalne. Ta peab olema korraldatud, hierarhiliselt korraldatud. Siis ta funktsioneerib ühiskonnas ja on kogu selle ühiskonna vaimseks aluseks, millele toetub kõik ja millega põhjendatakse kõik. Selles mõttes piibel on äärmiselt oluline ajaloo filosoofiline ürik, kus Vana Testament kirjeldab seda, kuidas üksikust suurperekonnast kasvab hõim, hõimust rahvas ja kui rahvale antakse vaimne impuls, siis tänu sellele impulsile, ehk Jumala seadustele, kuidas elada, sünnib alles kokku kuuluv rahvas, mis jõuab ühel päeval riigi tekkeni. Selles mõttes Vana Testament on suisa õpik nendele, kes riiki tahavad teha. See ei ole mitte vagajuttude kogumik, vaid äärmiselt tõsine ajaloofilosoofiline dokument. Kumiljev toob ka välja selle, mis ajaloo uurimisel iga üks võiks ju avastada, kuidas selle idee alusel kultuur hakkab sündima, kasvama ja teostuma. Pärast antiikmaailma hukkumist, sest ta oli ammendanud ennast ja just nimelt religioosselt, on Kristuse läbi antud ajaloole uus niisugune alus ja uus tõuge. Algab Kristuse ajastu. Ja Kristuse ajastu lõi siis suure kristliku kultuuri ja nii ida kui lääne impeeriumi, pütsantsi, ortodoksi ja lääne pool kal suurest alates läänepoolse Rooma impeeriumi renovatsiooni taastamise. Ja kogu kristlik kultuur ehitati üles ju kiriku alusel ja selle põhifüüsilise töö tegid ära kloostrid. Romaani ajastu on Euroopa kultuuri üles ehitamise aeg ja selle ehitajateks olid kloostrid. Romaani aeg jõuab oma arengus 13. sajandisse. Gootika. Gootika on nagu maast enda lahti rebimine ja sööst lõpmatusse. Samal ajal ilmub gootiskulptuur. Me näeme, kuidas need katedraalid on rikkaliku skulptuuridega ümbritsetud. Nendel skulptuuridel on esitatud oma aja piiskoppe, valitsejaid, üldse riigi olulisi isikuid, aga ka ehitusmeistreid ja töölisi. Kui romaani ajastul kujutatakse kujutavas kunstis tüüpi ja tüpisatsiooni, siis gooti ajastul ilmub juba isikuline portree. Need on kõik ühelt poolt küll nagu ühte liiki kuuluvad olendid, tõuliselt, välimuselt ja samal ajal kõik teravalt individuaalsete joontega. Need on konkreetsed isikud. Kristlikus kultuuris homokristiaanuse areng ja kujunemine oli jõudnud sellesse staadiumi, kus ta tunnetas ennast isiksusena, aga samal ajal seotud kogudusega. See oli ideaalne tasakaalu hetk meie kristlikus kultuuris. Aga see tipuaeg, ehk siis erilise aktiivsuse aeg, passionaarsuse aeg, ei jää kunagi ajaloos kestma. Kui tipp on saavutatud, siis see püsib teatud aja. Ta veel teeb läbi mitmeid metamorfoose, nii nagu Euroopa kultuuris me teame renessaansi, mis ei olnud olemuselt mitte antiigi taastamine, vaid see oli renessaans selles mõttes, et elavdada kiriku sisemist elu. Renessaansi ajal kujuneb veel jõulisemalt ja teravamalt välja kristlik isiksuse tüüp, erilise eneseteadvusega. Seda näitab meile ka tolle aja kunst väga selgelt. Aga ka sinna ei jää asi püsima ja siis algavad mõranemised. Siis hakkab allakäigu tee ja me oleme jõudnud siis subpassionaarsesse ajastusse, memoriaalsesse ajastusse. Selleks, et näha, mida see tähendab, vaadake tänapäeva kunsti. Ja neid kastmaju või arhitektuuri nime all, neid või ja pappkaste, mida siin esitatakse, siis küsime, kuhu me oleme jõudnud. See on ühe kultuuriringi lõpp, mis praegu ennast ilmutab, aga kui me jääksime sellele peatuma, siis ei oleks enam lootust ega pääsemist. Apokalüptiline ajastu on alanud. Esimene ratsanik möllab ju praegu juba teist või kolmandat aastat. Korona, esimene apokalüptiline ratsanik, oli ju krooniga peas ja amb käes, mis laseb oga rakkusi. Järgmine ratsanik on sõda. Kolmas oli lõplik kaalumine, kuhu keegi läheb. Ja neljas oli vikatiga ratsanik, see oli surm. Aga sellega ilmutamise raamatu 6. peatükki algus ei lõppe, see läheb edasi. Edasi on juttu sellest, kus algab kristlik lootus ja jätkub ja need, kes pärivad tulevase maailma, ja on seda väärt. Me elame väga tõsisel ajal. Äärmiselt tõsisel ajal. Ja nüüd jõuame reformatsiooni juurde, mida meie teame. Ja iga aasta sügisel mäletame seda ajaloolist sündmust. Jätkuvalt. Me teame, ei ole maailmas ühtegi ilusat ideed, mis inimese kätte antult ei leiaks kuritarvitamist. Kirik ise õpetab ju, me oleme patused olendid ja me oskame pattu teha iga asjaga. Oma enda ego me oskame seda õigustada ilusate sõnadega. Me oskame seda peita kaunite fraaside taha, kas või ka piiblitsitaatide taha. Piibel ise õpetab meile inimolendist tõde, et meiega lood niimoodi on. Me teame seda. Ja sellepärast kristlase teadvuse juurde kuulub Jumala teenistuse alguses patu tunnistamine. Mitte lihtsalt patuse oleku tunnistamine, vaid konkreetselt, mida mina ise olen teinud pahasti või mida mina ise olen jätnud head tegemata. See on isiklik, kus ei saa enam pugeda selle taha, et noh, me oleme kõik patused, eks ole. Nagu see vabandaks minu isiklikku pattu, et me kõik oleme. Vastutus on isiklik, sest me oleme isikud ja me tahame olla isikud. Seega tuleb ka vastutada isiklikult. Tõde ei ole selles süüdi, kui me ei suuda tema järele elada. Tõde jääb ikka tõeks. Ja ei tohi seda kahte asja ära segada, mis on objektiivne ja subjektiivne. Paljud süüdistavad meid selles, või õigemini mitte meid, vaid meie pattude tõttu kirikut. Selles ei ole kirik süüdi. Selles oleme meie ise süüdi. Kui me ei ela kirikuga nii koos, nagu vaja. Väga lihtne. Siin meelega aetakse segamini subjektiivne objektiivsega. Ja see objektiivse, subjektiivse küsimus on selles reformatsioonis, mis 16. sajandi alguses toimus ja mis on seotud Martin Lutheri tegevuse ja nimega. Milles on siis asi? 16. sajandi alguses ehitati Roomas seda suurt Püha Peetruse katedraali. Te võite arvata, missugust ressurssi selleks oli vaja. Ressurssi selleks koguti üle terve Euroopa. Euroopas on üks imelik piir. Põhja-Euroopa ja Lõuna-Euroopa vahel. Need on Alpimäed. Nende vahel on väga terav erinevus. Seda erinevust võib veel tunda Põhja-Itaalias, kus on tunda tugevalt nagu Šveitsi mõju, aga huvitaval kombel Itaalia mõju Alpidest põhja poole ei ole tahtnud hästi edasi minna. Põhja pool on tugevam külg tavalisel ratsionalismil. Lõuna pool on inimesed natuke teistmoodi nende kultuuri ja mentaalsuse tõttu. Lõuna poolsetel on, kuidas öelda, emotsionaalsem ja tunnetuslikult väljub ainult ratsionaalsest. Sakslastele on eriliselt omane ratsionaalsus. Saksa tehnika, saksa insenerid, ega nende vasta maailmas pole kedagi panna. Peale sõda tormasid kõik võitjad riigid kokku saksa tehnikat ja saksa tehnikuid röövima. Tänase päevani see domineerib ja tänase päevani ei teata paljud mida nad siis juba tegid. Ja kuhu see kadus kõik. Aga see on omaette huvitav teema, mis väärib omaette ühte õhtut ja ettekannet, sest see on see teema, millest ka praegu maailmasaatus sõltub. Ja nüüd toimus siis nii nagu inimestega ikka on. Me ei saa asjadest õigesti aru ja siis toimuvad liialdused ja kuritarvitused. Ja seda võib seletada ükskõik kui palju. 30 aastat raadiosaadetes olen ma pereraadios seda selgitanud täiesti tulutult. Midagi ei aita. Ei aita ka kahjuks usulistes ringides, nagu oldaks õppimisvõimetud. Esimene asi puudutab Jumalat kui absoluuti. Ja absoluudist Jumalast ei saa kunagi rääkida olemas oluvormides, vaid ainult olemise vormides. Ja muidugi teine asi on need kuulsad indulgentsid. Indulgents on ka täna kirikus. Ja keegi ei tõsta selle vasta häält. Mis asi on indulgents? Indulgents on patu karistuse kustutus. Näitena võib seda nii tuua. Te rikute liikluse eeskirja. Politsei peab teid kinni ja teeb trahvi. Selle trahvi äramaksmine on indulgents. Saate selle kohta kviitungi, indulgents makstud. Nüüd kuritarvitati indulgentsi mõistet sellega, et sa võisid omale osta trahvi kviitungeid terve paki. Ühesõnaga sa olid ette juba patu karistuse trahvid ära maksnud. Ja kui sa nüüd said patu karistuseks midagi, siis sa võtsid sealt ühe tšeki, näe, juba makstud, eks ole. Aga iialgi ei ole kirikus patte andeks antud raha eest, mitte kunagi. Indulgents on midagi hoopis muud. Patu karistuse kustutus. Näiteks keegi saab patu karistuseks minna palverännakule. Aga inimene ei saa minna mingil põhjusel. Ja siis öeldakse, jaa küll, teeme siis väikese rahatrahvi, korras kõik. Tee väike annetus, jõukohane. Nii. Aga vahel võib ka indulgents olla väga targalt seatud hästi pisike, et mitte inimeses uhkust kasvatada. Sest kui sportlikule inimesele patu karistuse kustutuseks määrata karistuseks mingeid, ei tea, mis eritegusid teha, siis sportliku ingega inimene teeb seda hasartselt ja see hoopis tugevdab tema egot. Aga see on juba küsimus pihiisa inimese tundmisest. Ja nüüd 16. sajandil siis see rahas ümber arvestatud ja indulgentsidest vale arusaam ja nende kuritarvitamine pahandas ühelt poolt paljusid. Teiseks olid seal poliitilised põhjused, nagu alati, sest läbi terve keskaja oli mis põhiline koostöö koos konfliktidega. See oli paavst ja keiser. Nende vaheline võitlus selle üle, kellele kuulub ühiskonnas viimane sõna ja kõige kõrgem võim. See käis niimoodi kord üks, kord teine. Kumbki ei saanud elada ilma teiseta. Mõlemad vajasid üksteist. Nii et siia sekkusid ka tugevalt poliitilised küsimused ja Saksa vürstide soov olla võimalikult iseseisvad ja mitte kellegile alluda. Aga Luteri isikul on siin nagu ikka ajaloos võimsatel ja jõulistel isikutel väga oluline roll. Kriitilistel aegadel ühiskond ootab jõulist juhti, kes suudab sugestiivselt, karismaatiliselt haarata ühiskonna liikmed oma mõju alla. Ja see ka toimus. Luther ei tahtnud kirikut lõhkuda. Luther ei tahtnud kirikust lahkuda. Aga kui see juhtus, siis ta oli ka ise ehmatanud ja ütles, et oleks ta seda nagu ette näinud. Mis seda siis põhjustas? Kahtlemata Rooma kuuria hoolimatus ja nii öelda mugavalt laskmine vanadel harjumustel ja mitte arusaamine sellest, et ühiskond oli jõudnud teatud kriisi. Ja siis juhtuski see lõhenemine, kirikulõhe. Sellel kirikulõhel on olnud kohutavad tagajärjed kogu meie ajaloole. See tõi kaasa 30-aastase sõja, mis toimus põhiliselt Saksamaa territooriumil. Hukkus üle 6 miljoni sakslase, sest need sõjaväed tahavad ju iga päev süüa, iga öö peab kuskil magama, kus see kõik võetakse. Nende käest, kellel see on. Ja see sai tegelikult meie ajaloos väga rängaks oma tagajärgedelt, sest ta lõhkus kogu selle kultuuri vaimse aluse, mis peab olema ühtne. Ja rõhk läks objektiivselt subjektiivsele. Ja selles võitluse oos, nagu ikka on, minnakse ju liiale, nagu me kõik teame, pingutatakse üle. Ja kahjuks ütles Luther ka seda, et kirikut pole üldse vaja, usk on inimese isiklik asi ja Jumala ja inimese vahele ei ole enam kedagi teist vahele. Ja nii ometi ühiskond ei püsi, kui tema alused on laiali pillatud ja selle tõttu pidi ka Luther kiriku alles jätma. Aga reformatsioon ei pea tähendama oma olemuselt hävitamist. Reformare, uuesti formeerida. Kui meie elu läheb laisaks, tuba on segamini, tolm on pühkimata. Kui tihti me teeme kodus mida? Suur puhastust, suur korrastust. Aja jooksul läheb käest ära asi. Vaat see suur puhastus ja korrastus ei ole mitte see, et me võtame kaika ja peksame oma toas kõik segi, vaid see tähendab kõige korda tegemist, mis korrast ära on. Või ka oma isikliku elu juures, kui oled läinud palveelus lohakaks ja laisaks, võtad kätte korralikult ühe tõsise meeleparanduse aja. See on reformatsioon. Ja väga hästi Luther ütles, et reformatsioon peab olema alaline. Meeleparandus peab olema pidev, õige. Ja veel üks väga suurepärane asi, mida Luther ütles, et kui homme oleks viimne päev, siis ma täna istutaksin õunapuu. See tähendab kahte asja. Siis tuleb veel täna korda teha oma elus kõik, mida ajaline elu nõuab, et Jumala kohtu ees saaks öelda, ma tegin kõik, mis vaja oli. Aga teisalt on siin veel suurem lootus, mis selle läbi väljendub. See on see lootus, et kui istutan õunapuu, siis ta kasvab uus suur puu ja kannab jälle vilja. See on kristlik lootus, mis on rajatud meie usule. Aga inimesed kuritarvitavad ja liialdavad kõigega, mis nende kätte antakse. Ja nüüd see rõhutamine isiklikust vastutusest, subjektiivsus, mina, minu usk, mina usun. Kas päike selleks, et paista vajab meie uskumist? Kas Jumal selleks, et Jumal on? Kas see sõltub minu usust? Objektiivne on alati objektiivne. Ja objektiivset ei saa asendada subjektiivsega, minu isikliku arvamusega. Aga kuna inimesed kuritarvitavad kõike, mis nende kätte antakse, siis muidugi kuritarvitati ka seda, mis pidi tooma selle evangeelse vabaduse sisemise. Võttis inimene oma ego õigustamiseks. Ja seetõttu südametunnistus ja südametunnistuse vabadus. Me kõik vist oleme kuulnud kunagi ütelust, kui üks varas ütles teisele. See asi oli nii ripakil, et südametunnistus ei lubanud lihtsalt võtmata jätta. Ole lahke. Nii. Kas need, kes maailmas on teinud suurimat kurja poliitilises maailmas, eks nemad ole toiminud ka oma südametunnistuse kohaselt ja on veendunud, et see on õige ja hea. Milles on siis selle kahe südametunnistuse olemus? Meie tarvitame sõna südametunnistus selle ideaalses mõttes, nii nagu Jumalast loodud inimesele hinge on ta pandud. Ja selles mõttes on terve maailmas kõikidel rahvastel, loodusrahvastest alates, kuni kõrgkultuurideni. Vaistlikult aru saam sellest, mis on hea ja õige ja mis on vale ja ebatõene. See on meile antud Jumala poolt kui Jumala loodutele. Meie subjektiivne südametunnistus peab olema allutatud jumalikule. Subjektiivne südametunnistus võib leida igasugusele asjale õigustust. See on väärdunud südametunnistus. Aga niimoodi me inimesed patuste olenditena teeme, kes vähem, kes rohkem. Nii et see südametunnistuse vabaduse küsimus, kui seda vabadust tõlgitsetakse selliselt, et Jumala arm on nii suur, et ükskõik, mis ma teen, lase ainult käia. Peaasi, et sa usud ja Jumala arm on juba kõik korda teinud. Nii see asi ei käi. Ja selle armuõpetuse selline tõlgendus on palju kurja teinud, kui veeretatakse kõik Jumala armu peale, mis nagu ise enesest ajab kõik korda. Ja see ütelus, ainult usk, ainult piibel, pühakiri, ainult arm. See on õige, aga kuidas see toimib? Selles on küsimus. Ja kui piibli ürik muutub subjektiivseks tõlgitsemiseks, siis ongi sündinud siia maailma ma ei tea palju küll, see arv pidi väga suur olema. Isegi tuhandetes on erinevaid usulahke. Ja kõik väidavad, et nad toetuvad piiblile. Ole sa lahke. See ei saa olla õige. Ja see tõttu piibli üriku tõlgitsemine, kui seda sõna üldse kasutada. Tänapäeval meil tõlgitsetakse põhiseadust ja tõlgitsetakse nii nagu tahetakse. Ei tähendab jaa, jaa tähendab ei, ei tohi tähendab, et võib küll. Nii inimene toimib. Nii et siin on inimene saanud küll suure õiguse, aga see on ka ahvatus seda kuritarvitada. Ja seetõttu arvata, et kui mina ainult usun, siis teen ükskõik mida, ja Jumala arm on nii suur, et kõik on ikka korras. Vaat nii lihtsalt see ei käi. Aga meie patule loomus tõlgitseb neid asju selliselt. Ja seetõttu siis sündis see traagiline kirikulõhe ja selle armuõpetuse liialdamine ja individuaalse usklikkuse rõhutamine. Me näeme seda Eestis tänapäeva ühiskonnas iga päev. Põhiline argument on inimestele ei ütlemiseks, aga mina ei usu. Kõik. Ja kui mina ei usu, siis päikest ei ole. Väga lihtne, sest mina, päike vajab ju olemasoluks minu usku, kus siis teisiti saab olla. Päike tõuseb omikul minu paistel. Tänapäeva inimese mina on läinud lihtsalt tõlgastavalt jäle suureks. See ego ajab lõhki kõik. Religioosne tunnetus on see, et tuntakse ja arvestatakse meist suuremate jõududega ja et meie heaolu ja elu sõltub nii ajalises kui kosmilises plaanis sellest, kuivõrd me tunneme neid seaduspärasusi ja oskame elada nende järgi. See on nii lihtne. See on nii imelihtne. Tervislikud eluviisid tagavad tervise. Inimene rikub ise oma tervist. Liikluseeskirjade rikkumine toob kaasa õnnetused. Jumala seaduste rikkumine hävitab elu ja ühiskonna. Mis on siis Jumala seadused? Jumala seadused on kõik need seaduspärasused, millel universum püsib. Alustades tähekogudest, planeetidest, mis kõik kindla korra järele liiguvad ja sõltuvad üksteisest. Loodusseadused, tehnikaseadused. Kui me ei oleks kuulekad tehnikaseadustele, füüsika seadustele, siis ju ei töötaks tehnika. Seal me oleme kuulekad. Seal me uurime, kuidas on seadused, et aparaat töötaks. Aga siis on üks piir. Oma elu, vaat siin ma ei tunnista Jumala seadusi, siin otsustan mina. Ja tulemused on näha. Haige ühiskond ja vaimselt haiged inimesed, antidepressandid ja unerohud ja asjad. Ja me kõik oleme kindlasti kogenud seda, milline sügav ja rahulik uni tuleb peale korralikku õhtupalvet enne magama jäämist. Enda usaldamist Jumala kätte. Paluda kaitse inglit varjata. Ja ei ole vaja mingeid antidepressante. Ühiskond peab olema raskelt haige. Kui juba lapsed neelavad tablette, see on tõsine märguanne. Me peame jätkama tõepoolest reformatsiooni. See ei tähenda lõhkumist. See ei tähenda hävitamist, vaid ehitamist. Mis tähendab siis kasutada ehitusel? Või me kasutame ehitusel abivahendeid, tööriistu. Kas me kujutame ette meistrit, kes loobib pooled oma tööriistad uksest välja? Pigem tahab iga meister, et tal on palju tööriistu ja igasuguseid. Kirikul on armuvahendid. Need armuvahendid on selleks, et hoida meid, meie hinge. Need armuvahendid on sakramendid. Sakramendid on meil alles jäänud kaks. Ristimine ja armulaud. Väga kahju on, et sakramentideks me nagu ei taha pidada enam kinnitamist, meeleparandust, haigete salvimist, vaimuliku seisust ja abielu. Need on kõik sakramendid. Jumala suured pühad saladused. Need on kiriku armuvahendid meie hinge hoidmiseks. Ja nende armuvahendite tarvitamine hoiab hinge ja vaimuelu terve. See on see meie sisemine vaimse elu alus ja vundament. Seetõttu reformatsioon peab jätkuma. See ei ole ühekordne. See on pidev. See on pidev meeleparanduslik seisund. Aga millal me tahame abi ja julgeme küsida või oleme sunnitud küsima? Siis, kui me oleme hädas. Kui kõik on hästi, siis nagu pole välist abi vaja. Ja siis tulevad need piirid inimese elus kätte, kus ta tunnetab, mõistab, on välist abi vaja. On väga õige ütelus sõjaajast ja sõdade ajaloost. Kaevikus ei ole enam ateiste. Uppuvas laevas ei ole ateiste. Ja see on nii palju meil kogetud kogemus. Kui eluajal ei ole tarvis, ei jumalat, ei kirikut ja öeldakse ka halvasti selle kohta, siis kui tuntakse viimast viletsust ennem lõppu, siis ka Eesti tuntud luuletaja viimase sõnumi, mis ta saatis, oli mis? Issand Jeesus Kristus, Jumala poeg, halasta minu peale. Siis ei olnud enam midagi muud. Eks nii on meie kõikidega. Nii on meie olukord kõiksuse ees, Jumala ees, objektiivse ees. Ja seetõttu ei saa ka kirik elada sellest, et kunagi oli reformatsioon, nüüd on kõik korras. Muidugi mitte, sest meie vaimulik elu peab jätkuma samas olukorras ja seetõttu tuleb jätkata reformatsiooniga, mis tähendab, et kui kunagi ajaloolises võitluse ägeduses ja võitluse käigus pingutatakse ikka üle, eks me ise tea. Me viskame ära asju, mis peaksid alles jääma. Ja aeg läheb mööda ja ühel päeval on selge, et meil on tarvis neid asju. Meil on vaja neid. Ja kui inimese hinge saab aidata ja tema vaimu elu paljude lihtsate vahenditega, siis tuleb neid kasutada. Seega palju asju, mis on ära visatud, on võetud kasutusse uuesti tagasi. Kui me ise kodus teeme reformatsiooni, avastame ära visatud asjade hulgas äkki imelisi varandusi, puhastame nad hoolega ära ja võtame uuesti kasutusse. Ma arvan, et me kõik oleme kogenud seda. Mingit suur puhastust tehes üle aastate. Seega ei saa me kõige selle ära viskamisega leppida, mis võitluse ägeduses on ära visatud. Ja väga rõõmustav on see, et Eesti Evangeelne Luterlik kirik on viimastel aastakümnetel kiriklikkust edendanud, objektiivset rõhutanud. Seda ainult subjektiivset oli liiga pikalt, liiga rõhutatud. Nüüd me saame aru, et objektiivne on selle subjekti jaoks kõige olulisem. Milles see väljendub? See väljendub liturgias. Liturgia tähendab mida? Teenimist. Me nimetame ühelt poolt Jumala teenistus. Ja meie teenime nagu Jumalat, aga tegelik mõte on hoopis Jumal teenib meid. Jumala teenistus. Ja selleks on omad vahendid. Sakramendid, aga liturgias on mis oluline muutus toimunud. Kuni 70. aastateni oli ju selline tava, et armulauaga teenistus oli üks kord kuus ja paljudes kohtades isegi mingi vana tava oli kaks korda aastas. Nüüd on loomulikuks saanud see, et ei saa olla ühtegi Jumala teenistust ilma armulauata. Sest armulauas kehastub see, mis on kogu Kristuses meile antud. Tegelikult antud. Sõna sai lihaks. Johannese evangeeliumi algus. Jumal sünnib inimesena, inimeseks. Ja Jeesus on öelnud, et ta on meie juures maailma ajastu lõpuni. Ta on meie juures ühelt poolt küll sõnas, aga ta on meie juures reaalselt. Armulaua sakramendis, muudetud elementides. Siin on raskuspunkt. See on see põhiline. See on keskne. Jutlus armulauast on kindlasti ka vajalik. Aga ta ei asenda kunagi armulauda ennast. Ja liturgia ja armulaua tõstmine jälle olulisele kohale tagasi. Koos liturgilise rõivastusega. See ongi toimuv reformatsioon. Reformare. Uuesti väärtusliku kasutusele võtt. Ja veel palju muid asju. Kui veel 70-ndatel võis saada noomida ristimärgi tegemise eest, siis nüüd on see üldlevinud uuesti meil. Väga tore. Ja palju muid väga lihtsaid pühitsusvahendeid, mida me vajame füüsiliste inimestena oma vaimu tugevdamiseks ja hinge kosutuseks. Tervik, terve inimene. Tervikus on nad kõik harmooniliselt koos. Vaim, hing, ihu. Ja see tervik toimib selles tervikus. Hingehädad kutsuvad esile ihuhädasid. Ja kui ihu on hädane, siis on ka hing haige. Alati me kogeme seda tervikut. Ja selle terviku hoidmine ja selle terviku kasvatamine, see ongi elu kirikuga, elu koguduses. Kui me maast madalast oma lapsi kasvataks koos kirikuga. Ja ei maksa arvata, et kui pisikesi lapsi tuua kirikusse, et nad ei saa midagi aru. Saavad küll. Nad ei pea aru saama ratsionaalselt. Nad võtavad vahetult vasta liturgiliselt, sümbolites. Ja see on see, mis paneb aluse kõigele. Samal ajal tänapäeva maailm tahab juba lastele hakata õpetama kõik võimalikke, ma rohkem ei nimetagi, teate seda ise kõik. Nii. Siis ei öelda, et lapsed on liiga väikesed selleks, et neid pühendada täiskasvanute patu ellu. Aga miks me hea asjaga ootame? Lapse kristlik kasvatus peab algama enne sündi, sest see, mida ema last oodates oma lapsele laulab ja talle räägib, see läheb kõik juba kohale ja toimib juba. Sealt algab peale üksikisiku ja rahva hingelisvaimne tervis. Siis ei ole antidepressante ja unerohutablette vaja. Nii et kui me nüüd selle ajalise distantsi läbi, mis meid eraldab 500 aastat, sellest reformatsioonist, kus Luther tõstis ülesse kirikuelu väärnähted ja nõudis nende parandamist, siis see protsess peab olema pidev. Nii nagu meeleparanduse protsess ikka. Ja sinna juurde kuulub ka see, mis võitluse ägeduses kord ära visati, tagasi võtta ja kasutada inimeste hüvanguks ja nende õnnistuseks. Seetõttu vaadates tänulikult tagasi kiriku teenetele Eesti rahva ajaloos. Tänu kirikule on Eesti rahvas üldse olemas. Selleks kirikuks on viimasel 500 aastal Eesti evangeelne luterlik kirik. See kirik säilitas Eesti rahva. See kirik õpetas Eesti rahva laulma. See kirik andis Eesti rahvale kirjakeele. Selles kirikus algas Eesti rahva haridus. Esimene harija ei ole mitte koolmeister, vaid köster. Me vajaksime nimetu köstri ausammast, kui Eesti hariduse seda esimest töötegijat, esimest õpetajat. Kirik hoidis moraali, kirik hoidis perekonda, kirik õpetas rahvast elama Jumala seaduste ja käskude järgi, mis tähendab elu, loodusseaduste järgi, füüsikaseaduste järgi, kõikide nende seaduste järgi kokku, mis tagavad inimese ja rahva ellujäämise ja püsimise. Praegu on meie rahva saatus väga kriitilises punktis. Ja kuhu see kaldub, sõltub nüüd valikutest, kas me tahame Jumala riiki, mis algab inimese seest, või laseme me valla endas kõik patoloogia, mis inimeses üldse on, ja arvame, et vabadus tähendab elada vabalt patus, teha kurja, vabadus. Jah, on vabadus, aga on ka vastutus. Ja seda vastutust ei taheta enda peale võtta. Minnes nüüd vastu reformatsiooni mälestuspäevale, me tuletame meelde ajaloolist sündmust, mis on jätkuvalt aktuaalne, mida peab jätkuvalt ellu viima ja mitte lõhkudes ega lammutades, vaid ehitades ja hoides. Ehitades ja hoides, see tähendab alati juba küsimust kõigepealt ise endale. Siit algab kõik. Eks teise inimese patu on lihtne näha, oma jagudega on sageli vaja omakorda, et keegi teine näitab. Nii meie olukord on. Meie teame seda. Ja see teadmine hoiab meid alandlikkuses rohkem. Küll mitte piisavalt. See teeb meid tagasi hoidlikumaks, mille tulemusel me oskame teiste inimestega paremini läbi saada. See on otsene mõju sotsiaalses ühiskonnas inimsuhetele. Ja praegu on õudne Eesti ühiskonnas see kohutav vihkamine, mis on vallandatud. Lõhestamine ja vihkamine. Saatan töötab selliselt, et ta lõhub ühiskonna ja ajab need osad üksteisega tülli. Erakonnad. Mõtelgem tõsiselt selle üle järele. Religioosne elu ja piibli ürik. See on kõige otsesemalt poliitika. Need on lahutamatud. Kogu piibli ürik ongi poliitika otsast lõpuni. Ellujäämise poliitika isiksuse kujundamise poliitika, rahvuse ja riigipoliitika. Me oleme jõudnud oma riigini kunagi, mis näitas sellel hetkel kõrget kvaliteeti. Et meie rahvas lõi oma riigi, ta suutis seda sellepärast, et kirik oli kasvatanud homokristiaanuse, kristliku inimtüübi ja andnud talle kultuuri, mis sidus teda kogu suure kristliku areaaliga. Meie ei saa püsida, kui me need alused hülgame. Millega saaks neid aluseid asendada? Mitte millegagi. Seega on rahval valida, kas meele parandus läbi teha ja alles jääda või patu teel lõpuni minna ja kaduda. Jumala sõna ütleb, kui te käite minu käskudes, siis ma õnnistan teid ja teid saab palju. Kui te hülgate minu käsud, ma pillan teid laiali ära oma palge eest. Niisama lihtne see on. Ja Jumala tahtele allumiseks tuleb oma egost üle saada. Jälle väga lihtne, häbematalt lihtne. Siin on siis küsimus meie elust, olemasolust ja alles jäämisest. Aga see on ka põhiline piir elus, mis eraldab, sest ka selles maailmas, mis on väljaspool kirikut, hoolimata sellest, et seal oma vahel ollakse tülis ja riius ja kakeldakse, kuuluvad nad ometi ühte leeri. Nad keegi ei tunnista Jumala sõna ülemuslikkust ja Jumala au kõrgemust iseendast. Kaklevad lihtsalt oma vahel. Ainukene piir on see, mis on Jumalast seatud. Tema omad ja need, kes ei tunnista. Nii sama lihtne see kõik on. Tõde on enamasti väga lihtne. Armsad sõbrad, see kõlab natukene liiga noomivalt kõik. Aga tõest midagi ilusamat ei ole. Jeesuse Kristuse isik on ajaloos suur sellepärast, et ta kehastas seda tõde. See tõde löödi risti. Me näeme igapäevases elus seda tõe risti löömist. Inimene ei kannata välja tõde, iseenda, maailma, elukohta. Me tahame asendada seda meile meeldivaga. Ja. Siin on meil kõigil, mille üle mõtelda. Ja siit ka järeldus. Toetame kõik seda, mis on ilus ja hea. Peame kinni sellest, mis hoidis meie esivanemaid põlvest põlve. ja tänu millele Eesti rahvas kosus ja kasvas. Katkusi on Eestis olnud enne. 1600-ndate lõpp oli vist viimane. Kui mõnes külas oli ainult üksikud inimesed, kes ülejäänuid matsid. Kalme nõmmed tekkisid, kus õhtul ei tahtnud hobused läbi minna, hakkasid tõrkuma. Ajalugu tunneb neid aegu küll. Kui 16. sajandil tungisid türklased Euroopasse, islam, siis Martin Luther ütles mida? Türklased, kes tungivad Euroopasse, on Jumala karistus meile meie pattude eest. Kas need Lutheri sõnad ei ole äkki kuidagi väga aktuaalsed tänapäeval? Ajalugu kipub korduma.
Nii.
Jääb soovida ainult, et me oleksime selles mõttes kõik nagu Martin Lutherit. Tajume tõsiselt olukorda ja Jumala armu kogeda selle läbi, et seda vastutust tundes teame seda ainukest kohta, kuhu abi järele pöörduda. Ei ole kuskile mujale minna. Siin on see piir, siis kas minu ego või ma tunnistan Jumala endast ülemaks. Ja Jumal on ajaloo issand. Kristuse isik ongi ajalugu ja tema määrab inimkonna saatuse. Väga lihtne. Loodame siis, et see seeme ja see osa rahvast, kes on terve, on selleks seemneks, millest kasvab uus puu. Selles on see lootus, milles ka pühakiri on näiteid täis. See paneb teinekord lausa imestama. Et piibli ürikus ei osata näha seda ajaloo kulgu ja käiku. Ja selles mõttes lõpetuseks ühe saksa teadlase sõnad, kes siin käis, ta siin samas kirikus jutlustas, see oli 70. aastate alguses või 60. lõpus ja mida ta ütles? Et tema on eluaeg uurinud piiblit ja ikka ei haara kõike seda sügavust, mis seal on. Ja teiseks, kui te loete piiblit, võtke vagaduse prillid silmade eest ära, et te näeksite, mida Jumal tahab meile öelda. See viimane on olnud nagu juht nööriks, mis on alles avanud piibli üriku kogu selle ajaloolise sügavuse ja sisu. Seal on kogu meie saatus kirjas ajaloolises plaanis ja viimseni. See on nagu stsenaarium, mille järgi käib kõik. Jumala tahe jääb kehtima meist sõltumatult, aga kuidas ta meie puhul kehtima jääb, see sõltub meie subjektiivsest usust ja see omakorda meie seosest objektiivsega. Ja objektiivne on antud Kristuse isikus kiriku läbi. Tema rajas kiriku. See ei ole tekkinud hiljem. Nii nende väga tõsiste sõnadega, Jumala armule lootes, läheme edasi. Tänan tähelepanu eest.